Središča Marija pomagaj na Brezjah. Sveto mašo bo daroval pater Viktor Papež, za orglami bo Marjeta Anderle. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. Sveto mašo darujemo za pokojno Marijo in pokojnega Ivota Marešiča, somaševanje pa za zdravje po namenu. V mašnih prošnjah se bomo priporočili Mariji, ki je mati svetega upanja. Skreno in ponižno priznajmo pred Bogom svojo grešnost in prosimo za odpuščanje. Gospod Jezus, tvoja mati Marija je Božjo besedo poslušala in jo ohranila v svojem srcu. Naj nas tvoja beseda očiščuje in oblikuje naše življenje. Gospod, usmili se. Marijo si izbral za srednico vseh milosti. Naj nam njena priprošnja posreduje odpuščanje in spravo. Kristus, usmili se. Marija, tvoja mati, ti je bila zvesta tudi pod križem na Kalvariji. Naj nam njena priprošnja pomaga v naši zvestobi in tebe. Gospod, usmili se. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. Gospod Bog, cerkvi, ki roma po zemlji, si ublaženi Devici Mariji dal poroštvo trdnega upanja. Obteženi z naveličanostjo življenja, naj v njej najdemo pribežališče in tolažbo, tisti pa, ki obupujejo nad svojim odrešenjem, naj se odprejo novemu upanju. To prosimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Pavel v znanje neznanega Boga. Berilo iz apostolskih del. Tisti, ki so spremljali Pavla, so ga tiste dni pripeljali do Aten in so se vrnili, ko so prejeli naročilo za Sila in Timoteja, naj čim prej prideta k njemu. Pavel je stopil sredo Areopaga in spregovoril: Atenci, po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Ko sem namreč hodil okrog in ogledoval vaše svetišča, sem našel tudi oltar, na katerem je bilo napisano neznanemu Bogu. Kar torej častite, da si ne poznate, to vam jaz oznanjam. Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, On, ki je gospod nebes in zemlje, ne stanuje v templjih, narejenih z rokami, tudi si ne da streči s človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval, kajti On sam daje vsem življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril vaš človeški rod, da prebiva po vsej zemlji. Odmeril je in določil bivanju ljudi čase, meje, da bi iskali Boga, če bi ga morda otipali in našli, zlasti, ker ni daleč od nobenega izmed nas. V njem namreč živimo in se gibljemo in smo, kakor so tudi nekateri vaših pesnikov rekli, celo njegovega rodu smo. Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo podobno zlatu ali srebru ali kamnu, izdelku človeške umetnosti in zamisli. Bog je zatisnil oči na časi te nevednosti, zdaj pa oznanja ljudem, naj povsod delajo pokoro, določil je namreč dan, ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet po možu, ki ga je to določil, in da bi vsi mogli verovati vanj, ga je obudil od mrtvih. Ko so pa slišali o vstajenju od mrtvih, so se nekateri posmehovali, drugi pa so rekli, o tem te bomo poslušali drugi krat. Tako je Pavel učel iz njih srede, nekaj mož se mu je pa pridružilo in so vero sprejeli, med njimi tudi Dionizij Areopagit in žena Damara in še drugi z njima. Potem je Pavel odpotoval iz Aten in prišel v Korint. Božja beseda. Odpev, nebo in zemlja sta polna Božje slave. Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah. Hvalite ga vsi njegovi angeli, hvalite ga vse njegove nebesne vojske. Nebo. Kralji zemlje in vsa ljudstva, knezi in vsi sodniki na zemlji, mladeniči in mladenke, starčki in otroci. Naj hvalijo ime Gospodovo, ker le njegovo ime je vzvišeno, njegovo veličastvo sega nad zemljo in nebo. Nebo. Dvignil je moč svojemu ljudstvu, ponos za vse njegove svete, za ljudstvo, ki mu je blizu. Nebo. Je res od mrtvih vstal. Ti, o kralj zmagoslavini, se nas usmili.
Gospod z vami, iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride On, duh resnice, vas bo vodil in v popolni resnici. Ne bo namreč govoril samo od sebe, temveč kar bo slišal, bo govoril in prihodnje roči vam bo oznanjal. On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima oče, je moje, zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnje šmarnično branje ima naslov Povsem slovenska skupnost. V vsakdanjem govorenju radi poudarjamo, kako se je ta ali ona res zgodila po naključju, kako je pač usoda tako hotela in podobno. Za marsikoga se je tako začelo tudi življenje, pa vendar je težko sprejeti, da bi bil človek v vseh svojih neverjetnih razsežnostih le skupek naključij. V tem globjem duhu težko sprejemamo tudi naključje velikih zgodb, čeprav njihovi soustvarjalci kdaj v svoji ponižnosti tudi sami tako rečejo. Za vernega človeka ne more biti nič naključje, saj je v ozadju vsega vendale Božja modrost, ki vse vodi in ima za nas kristjane tudi svoje posebno ime – Bog. Že res, da splet okoliščin naredijo svoje, a ti niso naključni. Tudi tisti, ki zmore sredi teh okoliščin zaznati in sprejeti navdih, sodelovati s presežnim in stopiti v višji načrt, ni samoumeven. Le neskončno čudenje nas lahko prevzame, ko se stoletja pozneje oziroma in prepoznamo jasnost celotne slike, ki so jo z neskončnim zaupanjem po koščkih zlagali naši predniki. So bila res naključja ali preroški dar, po katerem so delovali? V zgodovino so se mnogi zapisali kot preroški, pa ne zato, ker bi znali napovedovati prihodnost. Svojim življenjem, držo, delom in razmišljanjem, svojo modrostjo so zaslutili na gib in mu ponižno sledili. Ena takih osebnosti je v Gracu rojena plemkinja Leopoldina Brandis, ki se je močno zapisala v našo slovensko zgodovino. Njena družina je imela med drugim v lasti Mariborski grad, ker je svoj čas tudi živela. Leopoldina je vstopila k usmiljenkam v Münchnu. Ta družba je sicer nastala iz Vincencijevega duha, ni pa bila povezana z družbo hčera krščanske ljubezni. Ko je sestra Leopoldina, ki je postala prva predstojnica minhelskih usmiljenk v Gracu, to spoznala, se je trudila, da bi svojo skupnost združila s pariškimi sestrami. To ji je uspelo s pomočjo graškega škofa in po zaslugi tega dogodka so leta 1852. pri svetem Jožefu nad Celjem naselili prvi lazaristi na Slovenskem. To je edinstven primer v njihovem širjenju, saj na hrib nad Celjem niso prišli kot tujci, temveč so to bili trije slovenski škofijski duhovniki. Z dovoljenjem graškega škofa so namreč odšli v Pariz k lazaristom ter se po 2 letih novicijato tam vrnili kot člani misijonske družbe. Usmiljenke in z njimi tudi lazaristi so se zelo hitro širili po celotni takratni Avstriji in Ogrski. Sestro Leopoldino, ki je vse do smrti vodila graške usmiljenke, je še posebej težila skrb za bolnike po bolnišnicah. Zaradi pravil družbe sestre namreč niso mogle ob njih ostajati čez noč. Leopoldina je še enkrat dokazala, da je ljubezen iznajdljiva. Znotraj svoje družbe je leta 1860. zasnovala novo ustanovo in sicer bolniška dekleta, ki so bila po potrebi bolnikom na razpolago tudi po noči. Iz tega zametka so se obeskrbovale bolniške sestre, od katerih so leta 1878. prve 3 dobile svoje obleko, 4 leta pozneje pa tudi svoja pravila. Celotno besedilo teh prvotnih kratkih pravil je mati Leopoldina obogatila z Vincencijami in mislimi in s tem tudi v to združenje vnesla Vincencijevega duha. Bolniške sestre so do leta 1926. Delovale pod okriljem družbe Hčera krščanske ljubezni. Pozneje pa so šle na samostojno pot in se preimenovale v Marijine sestre čudodelno svetinjo. Kot družba so bile potrjene leta 1940. Papeško pravno pa so postale leta 1979. Lepo je ločiti spomin na tolike izjemne ljudi naše zgodovine, ki so sledili Božjemu klicu ter navdihu in na najrazličnejše načine oblikovali to, kar smo danes in s čimer lahko danes gremo v prihodnost. Če smo že začeli, pa se še končajmo z naključjem, da polna neverjetnih naključij je bila pot Leopoldine Brandis. Gotovo tudi zato, ker je vse izročila Mariji. Še posebej te čisto njene sestre, ki jih je imenovala kar Marijine sestre. Srčno jih je izročila v varstvo brezmadežne čudodelno svetinjo, ki prosi za vse, ki se k njej zatekamo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošb, naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. Očestitiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. O Marija, brez madeža spočeta, za nas, ki se k tebi zatekamo. Bratje in sestre, vsemogočnega Boga očeta, ki vsemu daje življenje in je blizu vsakemu od nas, zaupno prosimo.
Razsvetljuj cerkev, da bo prepričljivo oznanjala Kristusovo odrešilno smrt in vstajenje.
Prosimo te, usliši nas.
Pošli duha resnice voditeljem narodov, da bodo svoje ljudstvo spoštovali in mu služili.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj mladim, ki te še ne poznajo, da bi te ustrajno iskali in našli.
Prosimo te, usliši nas.
Krepčaj starejše in onemogle z evharističnim kruhom in svojo tolažilno besedo.
Prosimo te, usliši nas.
Podeli pokojnim sorodnikom, prijateljem in dobrotnikom bogato plačilo za njihov trud.
Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi še za nove duhovne in redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rastle po milosti in številu.
Prosimo, te usliši.
Priporočimo Mariji, pomagaj tudi naše družine, otroke in mladino, posebno še tiste, ki so se nam priporočili v molitev, da bodo živeli v miru, zdravju in razumevanju.
Prosimo, te usliši.
Vsemogočni Bog, ustvaril si nas in po svojem sinu Jezusu odrešil. Bodi vedno usmiljen z nami in nam daj obljubljeno dediščino po Kristusu, našem Gospodu. bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu slavo in vzveličenje vsega sveta. Sveti Oče, spremite naše darove in daj da na priprošnjo Matere Tvojega Sina nobena molitev ne bo neuslišena in nobeno upanje razočarano. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, Gospod, Sveti Oče, da se Ti zahvaljujemo in pojemo hvalnico Tvojemu imenu, ker si nam v Kristusu dal začetnika našega odrešenja, v Devici Mariji pa zgled blaženega upanja. Tvoja ponižna služavnica je vse svoje zaupanje polagala vate. V upanju je pričakovala in v veri rodila Sina Človekovega, ki so ga oznanjali preroki. Z vnetnim sodelovanjem pri njegovem delu odrešenja pa je postala mati vseh živih. Na njo gledamo kot na znamenje trdnega upanja in to lažbe vsi, ki hrepenimo po popolni svobodi, dokler ne zasije slavni Gospodov dan. Zato združeni z angeli svetniki te hvalimo in veseli kličemo. Svet, 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 sveti ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Ojo smrto znanja, o Gospod, i Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolne ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne Marije in pokojnega Ivota Marešiča, ki si iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje.
Spomni se tudi drugih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo te, osmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Zbranju Jezusovem imenu prosimo, da pride med nas, v naše družine, v našo družbo, Božje kraljestvo po Mariji. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v Tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekom.
Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija nas spremlja na poti našega življenja. Ne gledaj na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir bodi vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Nebeški Oče, zakramente vere in upanja, ki smo jih prejeli ob spominu Marije, matere upanja, naj nas podpirajo v preizkušnjah našega življenja, da bomo skupaj z njo deležni tudi Tvoje večne ljubezni po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Jutri je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, bogoslužje v naši baziliki, bo je po nedeljskem v redu. Naj nam Marija pomaga in sprosi blagoslov in varstvo. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi, podešeniku sveta Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Marija je rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam izprosi zdravje in Božje varstvo. Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili darov Božje dobrote. To naj vam podeli vsemogočni, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Sveto mašo smo prenašali iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Daroval jo je pater Viktor Papež. Za orglami je bila Marjeta Anderle. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke in dragi poslušalci. Želimo vam lep večer še naprej in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radija Ognjišče.
Thank you. Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Približno 40 tisoč vernikov se je danes, 28. maja, dopoldne zbralo na trgu svetega Petra, da bi se udeležili splošne audience s papežem Leonom XIV. Katehezo je namenil priliki o usmiljenem Samarijanu in dejal, da preden postanemo verniki, smo poklicani biti ljudje. Sočutje je najprej vprašanje naše človečnosti, izraža pa se s konkretnimi dejanji. Sveti oče je izpostavil, da se bomo tudi mi znali ustaviti na svoji poti in začutiti sočutje, ko bomo razumeli, da tisti ranjen človek v poti predstavlja vsakega med nami, in spomnili se bomo, kolikokrat se je Jezus ustavil, da bi poskrbel za nas. Prilika o usmiljenem Samarijanu, ki se jo je v več jezikih bralo na začetku splošne audience, je iz 10. poglavja Lukovega evangelija.
Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab.
Jezus je odgovoril in rekel, neki človek je šel iz Jeruzalema v Jericho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da je šel po tisti poti neki duhovnik, videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je potoval. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Prisluhnimo katehezi papeža Leona XIV.
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a meditare su alcune parabole del Vangelo.
Dragi bratje in sestre, nadaljujmo z razmišljanjem o nekaterih evangelskih prilikah, ki so priložnost, da spremenimo svoj pogled in se odpremo upanju. Pomankanje upanja je včasih posledica tega, da se fiksiramo na določen tok in zaprt način gledanja na stvari. Prilike pa nam pomagajo, da nanje pogledamo z drugega zornega kota. Danes bi vam rad govoril o učitelju postave, izkušenem in podkovanem človeku, ki pa mora spremeniti svojo perspektivo, saj je osredotočen nase in ne opazi drugih. On sam Jezusa sprašuje o načinu, kako se podeduje večno življenje, pri čemer uporablja izraz, ki to večno življenje razume kot nedvoumno pravico. Toda za tem vprašanjem se morda skriva prav potreba po pozornosti. Edina beseda, o kateri sprašuje Jezusa za razlago, je izraz bližnji, ki dobesedno pomeni tisti, ki je blizu. Zato Jezus pripoveduje priliko, ki je pot za preoblikovanje tega vprašanja, da bi od kdo me ima rad, prišel k vprašanju, kdo je imel rad. Prvo vprašanje je nezrelo, drugo pa je vprašanje odraslega človeka, ki je dojel smisel svojega življenja. Prvo vprašanje je tisto, ki ga izrečemo, ko se postavimo v kot in čakamo, drugo pa je vprašanje, ki nas spodbuja, da se podamo na pot. Prilika, ki jo pripoveduje Jezus, se pravzaprav odvija na poti in to je naporna in težko prehodna pot, kot je življenje. Po tej poti gre neki človek iz Jeruzalema, mesta na gori, v Jericho, mesto pod morsko gladino. Gre za podobo, ki že napoveduje, kaj se bo zgodilo. Zgodi se, da tega človeka napadejo, pretepejo, oropajo in ga pustijo na pol mrtvega. To je izkušnja, ki nas doleti, ko nam situacije, ljudje, včasih celo tisti, ki jim zaupamo, vzamejo vse in nas pustijo sredi poti.
La vita però è fatta di incontri e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo.
Življenje pa je sestavljeno iz srečanj in v teh srečanjih se pokažemo takšne, kakršni smo. Znajdemo se pred drugim, pred njegovo krhkostjo in šibkostjo in lahko se odločimo, kaj bomo storili, zanj poskrbeli ali pa se pretvarjali, kot da ni nič. Duhovnik in levit gresta po isti poti. sta človeka, ki služita v Jeruzalemskem templju in prebivata v svetem prostoru, vendar pa opravljanje bogoslužja ne vodi samodejno k sočutju. Še preden je versko vprašanje, je sočutje pravzaprav vprašanje človečnosti. Preden postanemo verniki, smo poklicani biti ljudje. Lahko si predstavljamo, da se duhovniku in levitu, potem ko sta dolgo bila v Jeruzalemu, mudi domov. Ravno hitenje, ki je tako prisotno v naših življenjih, nam velikokrat preprečuje, da bi čutili sočutje. Tisti, ki mislijo, da mora imeti njihovo potovanje prednost, se za drugega niso pripravljeni ustaviti. Vendar pa pride nekdo, ki se je dejansko sposoben ustaviti, in to je Samarjan, ki pripada preziranemu ljudstvu. V njegovem primeru besedilo ne govori o smeri, ampak pravi samo, da je bil na poti. Vernost tukaj ni pomembna. Ta Samarjan se ustavi preprosto zato, ker je človek pred drugim človekom, ki potrebuje pomoč.
La compassione si esprime attraverso gesti concreti.
Sočutje se izraža s konkretnimi dejanji. Evangelist Luka se ustavi ob Samarjanovih dejanjih, ki ga mi imenujemo dober, vendar je v besedilu preprosta oseba. Samarjan se približa, kajti če hočeš nekomu pomagati, ne moreš misliti na to, da bi se držal na razdalji, ampak se moraš umešati, se umazati, morda celo okužiti. Obveže mu rane, potem ko jih je očistil z oljem in vinom, posadi ga na svoje živinče, torej zanj prevzame odgovornost, kajti zares pomagamo, če smo pripravljeni čutiti težo bolečine drugega človeka, odpelje ga v gostišče, kjer plača 2 denarija, kar je približno 2 dni dela, in obljubi, da se bo vrnil in plačal, če bo še kaj treba. Kajti drugi ni neki paket, ki ga je treba dostaviti, ampak nekdo, za katerega je treba poskrbeti.
Cari fratelli e sorelle, quando anche noi saremo capaci di...
Dragi bratje in sestre, kdaj se bomo tudi mi znali ustaviti na svoji poti in začutiti sočutje, ko bomo razumeli, da tisti ranjeni človek v poti predstavlja vsakega med nami. Takrat nas bo spomin na vse tiste trenutke, ko se Jezus ustavil, da bi poskrbel za nas, naredil bolj sposobne sočutja. Molimo torej, da bi lahko rasli v človečnosti, da bodo tako naši odnosi resničnejši in bogatejši s sočutjem. Prosimo Kristusovo srce za milost, da bi vedno bolj imeli njegovo čutenje.
La grazia di avere sempre di più i suoi stessi sentimenti.
Ob koncu splošne audience je papež spomnil na razmere v Ukrajini in Gazi, pozval je k ustavitvi vojne, podpori dialoga in spoštovanju humanitarnega prava.
In questi giorni il mio pensiero va spesso...
V teh dneh pogosto mislim na ukrajinsko ljudstvo, ki so ga prizadeli novi hudi napadi na civiliste in infrastrukturo. Je dejal sveti oče ter zagotovil svojo bližino in svoje molitve za vse žrtve, zlasti otroke in družine.
Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra.
Ponovno odločno pozivam k ustavitvi vojne in podpori vseh pobud za dialog in mir v Ukrajini ter povsod, kjer ljudje trpijo zaradi vojne. Opozoril pa je tudi na situacijo v Gazi.
Dalla striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto.
Z območja Gaze se v nebo dviga vedno bolj silovit jok mater in očetov, ki k sebi stiskajo mrtva telesa svojih otrok in so se nenehno prisiljeni seliti, da bi našli vsaj malo hrane in varnejše zatočišče pred bombardiranjem, je dejal papež in obnovil svoj apel.
Ai responsabili, rinnovo il mio appello.
Odgovorne ponovno pozivam, ustavite ogenj, izpustite vse tavce, v celoti spoštujte humanitarno pravo. Marija, kraljica miru, prosi za nas.
V Phnom Penhu od 27. do 29. maja poteka 8. budistično-krščanski kolokvi pod naslovom Budisti in kristjani v skupnem prizadevanju za mir prek sprave in odpornosti. Organizira ga dikasteri za medverski dialog v sodelovanju s Kamboško škofovsko konferenco ter budističnimi univerzami in samostani v Kambodži. Prvi dan je okoli 150 udeležencev nagovoril tudi prefekt dikasterija za medverski dialog, kardinal George Kuvakat. Poudaril je, da v svetu, ki je razdrobljen zaradi nasilja, zaznamovan s konflikti in krivicami, z revščino in degradacijo okolja, srečanje duhovnih voditeljev in vernikov predstavlja močno znamenje upanja. Po njegovih besedah je organizirani kolokvi tudi svet prostor, kjer se budisti in kristjani srečajo ne samo kot predstavniki dveh častitljivih izročil, temveč združeni v skupnem prizadevanju za slogo. V nadaljevanju govora se je prefekt navezal na naslov srečanja ter dodal, da sta v središču teh dni dva duhovna zaklada. To sta sprava in odpornost, ki sta globoko zakoreninjeni v obeh verstvih in morata graditi in ohranjati trajen mir. Prav tako je poudaril, da je v zgodovinskem kontekstu zaznamovanem z velikim nasiljem bistveno pričevati o zdravilni moči vere za dobro sveta, ki je vedno bolj nemiren. Ob tem je spomnil na tiste, ki sta jih najbolj prizadeli vojna in krivica, na tiste, ki neposredno trpijo, ter na tiste, ki so se naveličani časopisnih naslovov polnih tragedij v obupu oddaljili. Resničnost trpljenja, ki ga povzročajo nasilje, predsodki in neenakost, je neizpodbitna, je še izpostavil kardinal Kuvakat. Tišina in brezbrižnost spričo krikov revnih, beguncev, marginaliziranih, zavrženih, migrantov ter vedno intenzivnejših podnebnih sprememb in teptanja človekovega dostojanstva, po mnenju prefekta zahtevata odziv, ki temelji na sočutju in moralni dolžnosti. Dejal je, da nismo brez upanja ali virov, da bi se odzvali na ta klic. Naše razprave ponujajo dragocene priložnosti za poslušanje in širjenje pozitivnih pripovedi o gradnji miru. Naša duhovna izročila nudijo tako vizijo kot poslanstvo. Spodbujajo nas, da zavrnemo apatijo in se lotimo težke naloge gradnje miru. Izzivajo nas, da izberemo spravo na mesto maščevanja, odpornost na mesto sprijaznjenosti. Tudi apostolski vikar Phnom Penha monsignor Schmitel Heusler je v svojem pozdravu udeležencem izrazil veselje nad dogodkom, ki bo ostal zapisan v zgodovini majhne kamboške cerkve. Po njegovih besedah bo okrepil bratstvo in dialog. Dialog življenja odprt za vsakega človeka. Dialog del preko vzgoje za mir in solidarnost. Teološki dialog, ki ga bo doživeli na tem simpoziju. Dialog verske izkušnje, ki vernike vodi k kontemplaciji, da bi prodrli v skrivnost Boga, je še podaril apostolski vikar.
Teologinja Marija Prikržnik, dejavno že več kot 30 let, sooblikuje katehetsko in pastoralno delo v župnijah Ravne na Koroškem in Kotlje, pa tudi na ravni dekanije, Mežiške doline, Mariborske škofije, cerkve v Sloveniji. V jubilejnem letu je bila izbrana za misionarko upanja. Najprej v svojem okolju in nato tudi širše. Njena življenjska zgodba je pripoved upanja. V obilici lepe dogodkov in trenutkov se nekateri spominja še posebej. Krati ne skriva bridki.
Zagotovo je obeh kar precej, tako lepih kot tudi težkih dogodkov. Lepi so tisti, ko vidim, da so otroci veseli, ko radi pridajo, ko pritečejo, pa me objamejo. Tudi, ko kak starš reče, to ste pa tako lepo naredili, ali pa, ko je za nami Birma ali prvo obhajilo, pa smo vsi nekako veseli, jaz tudi, da je uspešno to se išlo, da je vse dobro potekalo, ljudje, ki ti tudi rečejo, da je bilo lepo, da so bili zadovoljni in tako naprej. Tako da teh lepih, svetlih trenutkov je seveda zelo veliko. Naj pa izpostavim, da ne bo zgledalo, da čakam samo na tisto, da bojo ljudje rekli, da je bilo dobro. Veliko krat tudi ne rečejo, pa čeprav je bilo v redu. Se mi zdi to notranje zadovoljstvo, ki ga tudi sama čutim, ko je neko delo upravljeno, ko nekaj uspe, ko so na oratoriju otroci razigrani in zadovoljni, ko so animatorji srečni. Skratka, to je potem tudi tisto moje notranje zadovoljstvo. Torej, veliko takih lepih, svetlih trenutkov. Ne morem pa skrivati, da pa v tem pastoralnem delu pa pridejo tudi težki trenutki. Dosti krat sem nerazumljena, dosti krat starši ne razumejo, kaj v bistvu prinašaš otrokom, jim želiš. Tam naletimo na težave, jaz ne bi rekla konflikte, zato ker vedno sem se pripravljena pogovarjati, če je na drugi strani torej volja do pogovora. Potem pa seveda tudi, če kdaj recimo v sodelovanju z duhovniki, župniki, ni razumevanja, takrat tudi ni prijetno.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.